Так, колеги, доброго дня. Я пропоную починати засідання комітету. В нас є кворум, відповідно, засідання комітету відкрито, 13 членів комітету присутні. Дякую дуже, колеги. Порядок денний, проєкт порядку денного, точніше, вам усім наданий. В нас сьогодні дуже амбіційний, я би сказала, порядок денний. Ми маємо розглянути і законопроекти в порядку антикорупційної експертизи, і одне роз'яснення комітету. І заслухати сьогодні, точніше провести співбесіди із кандидатами на посади членів конкурсної комісії з обрання директора, нового директора комісії, агенції з управління активами, отриманими злочинним шляхом, за квотою Верховної Ради. Нагадаю, трьох людей має призначити Верховна Рада, відповідно, трьох людей має для Верховної Ради номінувати наш комітет. Я дуже сподіваюся, що за підсумками співбесід ми зможемо сьогодні це рішення ухвалити. Колеги, щодо порядку денного, чи можемо ми затвердити одразу за основу і в цілому? Чи будуть якісь додаткові пропозиції? Я так бачу, немає додаткових пропозицій. Колеги, тоді дуже прошу проєкт порядку денного затвердити за основу і в цілому одразу і почати працювати. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рухаємося тоді по порядку денному. Одразу скажу, що пропозиція по регламенту буде наступного характеру. Якщо ваша ласка, колеги, першу годину ми працюємо по організаційним питанням і по розгляду законопроєктів в порядку антикорупційної експертизи, і десь за годину, може годину 15, давайте спробуємо так стисло, переходимо до питання співбесід. Гаразд, колеги? Так, як попередньо домовлялися на попередньому засіданні. Отже, колеги, по порядку денному в нас було питання, точніше ініціатива, заслухати керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції щодо їх готовності працювати із новим законом про викривачів. А також, колеги, від себе я би запропонувала, оскільки, точніше, якщо ми вже будемо запрошувати представників Національного агентства, то також заслухати разом із питанням викривачів питання перебігу, власне, перезавантаження Агентства з питань запобігання корупції. Ми знаємо, що фактично повний склад керівництва нового призначений, тому було би не зле комітету почути, як іде виконання ухваленого нами з вами, зокрема, закону про перезавантаження НАЗК, так званого. Є пропозиція, колеги, призначити датою заслуховування керівництва НАЗК 19 лютого попередньо. Чи є інші пропозиції? Це відкрите засідання комітету в звичайному порядку. Да, колеги? 19. Прошу? Антикорупційні? Ми можемо заразом і питання антикорупційної стратегії також поставити. Звичайно, звичайно, колеги. Я думаю, що ми можемо в підсумку поставити всі питання, які нас хвилюють. Просто загалом ми орієнтуємо колег, що два ключові питання, по яким ми би хотіли, щодо яких ми би хотіли поспілкуватися, це питання викривачів і питання, власне, перезавантаження агенції. Да? Єдине... Колеги, ми можемо поставити це питання. Єдине в мене прохання, щоб ми працювали в форматі заслуховування роботи, про роботу, пов'язану з виконанням ухвалених нами законів, а робочі питання, наради і так далі проводили, може, в більш робочому режимі. Колеги, тоді пропозиція затвердити дату заслуховування керівництва Агентства з питань запобігання корупції 19 лютого. Це через одне засідання комітету. Підтримується? Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, наступне питання. За законом про запобігання корупції раз на рік мають відбуватися парламентські слухання на тему «Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні». Є пропозиція ініціювати перед Верховною Радою проведення 20 травня цього року парламентських слухань відповідно на тему «Стан реалізації засад антикорупційної політики». Чи є щодо цього якісь інші питання, пропозиції? Колеги, тоді прошу підтримати ініціювання питання парламентських слухань, щоб ми виконали відповідну норму закону. Хто за? Проти? Утримався? Дуже дякую, колеги. Прошу? Колеги, наскільки я пам'ятаю, це по затвердженому зараз графіку засідань, це середа сесійн пленарного тижня. Друга половина дня – це звичайна практика для проведення парламентських слухань. Добре, колеги, наступне питання про роз'яснення щодо особливостей початку і обсягу декларування у зв'язку з прийняттям закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції. Це, колеги, закон, яким ми перезавантажили НАЗК і удосконалили порядок декларування. Щодо нього звертаються до нас, як до комітету, за роз'ясненнями. Я нагадаю, що по закону про комітети Верховної Ради України, комітет має право давати роз'яснення, вони не мають статусу офіційного тлумачення, безумовно, але роз'яснення ми маємо право давати, відповідно, є пропозиція відреагувати і дати роз'яснення комітету щодо наступного. Як ви пам'ятаєте, ми згадане мною щойно законом змінили вимоги до змісту декларації і передбачили, що ці нові вимоги вступають в силу 1 січня 2020 року. Нам ставлять питання, як тоді має відбуватися декларування за 2019 рік, тобто за період, який закінчився до того, як нові норми вступили в силу. Мені здається абсолютно очевидним, і виходячи з практики Конституційного суду України, виходячи з вимоги Конституції України про неприпустимість зворотньої дії в часі вимог закону, очевидно, що декларування за 2019 рік має відбуватися по правилам, які діяли на 2019 рік. Інакше, фактично, ми матимемо справу із зворотною дією закону в часі, непередбачуваністю законодавства і, відповідно, навіть притягненням людей до відповідальності за те, за що вони на момент вчинення тієї або невчинення дії не могли нести відповідальність і не знали про те, що щось є чи не є предметом декларування. Ще раз наголошую, колеги, що це абсолютно позбавлений будь-якого політичного компоненту підхід, це суто здоровий юридичний підхід до питання. До правовідносин мають застосовуватися ті правила, які діють на момент, власне, виникнення реалізації здійснення цих правовідносин. Ще раз скажу, підтверджується, неодноразово підтверджувалося рішеннями Конституційного суду, всі посилання на всі ці рішення в проєкті роз'яснення є. Відповідно, є пропозиція колеги комітетом затвердити роз'яснення з відповідним обґрунтуванням, відповідно до якого подання декларації за 2019 рік відбувається за правилами 2019 року. В той же час декларації, які подаються за 2020 рік або пізніше, наприклад, декларації там кандидатів на посаду, декларації після звільнення, які охоплюють оцей шматок 2020 року, очевидно, подаються за правилами, які вступають в силу 1 січня 2020 року. Чи є, колеги, тут ще якісь питання чи зауваження? Пані Антоніно, будь ласка.
Ну, я цілком поділяю цю пропозицію. Дійсно, суб'єкти декларування звертаються, бо їм, ну, певна плутанина має місце. Єдине, що я хотіла запропонувати, я не знаю, зараз чи в Різному, щоб ми комітетом звернулися до НАЗК, і щоб окрім нашого роз'яснення було ще роз'яснення НАЗК, бо все ж суб'єкти декларування, вони орієнтуються на те, що їм каже спеціалізований орган у сфері протидії корупції, яким є НАЗК. І щоб, ну, ми їм написали листа, що ми приймемо таке роз'яснення, і ми бачимо таким чином, і звертаємося до них, щоб вони підтвердили і це опублікували на своєму сайті, щоб всі могли бачити і орієнтуватися і на свою поведінку, як їм треба декларувати.
Дякую дуже, пані Антоніно. Справді дуже логічно спрямувати тоді НАЗК, роз'яснення комітету, якщо зараз воно буде комітетом підтримано, і звернути увагу НАЗК на те, що відповідно до наданих їм повноважень вони також роз'яснюють, тому ми чекаємо і від них також цього кроку і роз'яснення. Ще якісь коментарі щодо цього проєкту рішення, колеги? Тоді пропозиція, якщо по змісту проєкту рішення також немає зауважень чи коментарів, пропозиція затвердити в тій редакції, в якій ви маєте проєкт рішення. Ключове оголосили, я оголосила, ми обговорили. Хто за, колеги, таке роз'яснення? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, в нас є ще в порядку денному питання регламенту розгляду проєктів нормативно-правових актів. Якщо ваша ласка, я змушена буду просити ще раз це питання перенести, бо в нас і співбесіди, і дуже багато експертизи. Я боюся, що це не дуже просто реалістично на сьогодні. Добре, колеги? Це те питання, яке нам не дуже горить. Добре, колеги, тепер ми можемо рухатися по законопроектам, які ми маємо розглянути в порядку антикорупційної експертизи. З вашого дозволу, давайте почнемо це робити. Перший законопроект у нас на розгляді, реєстраційний номер 2686 від Кабінету міністрів України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Фактично йдеться про можливість для роботодавців не вимагати нарешті стару радянську паперову трудову книжку, вести облік відповідно в електронній формі через реєстр застрахованих осіб. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть якісь коментарі щодо цього, колеги? Тоді пропозиція такий проєкт висновку затвердити, колеги. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. Да.
І ми маємо зараз... Кабмінівський закон про працю, так називаємо, законопроект, який, в принципі, усуває поняття трудова книжка, да? Тобто, в даному контексті уряд вносить зміни в діючий кодекс законів про працю, відповідним чином змінюючи поняття трудової книжки на електронну. Тобто, якийсь є певний абсурд, але не менш з тим. Тобто, це вже матушня чинного Кабміну. Ну,
я думаю, тут логіка є в тому, що більш комплексний закон, він і більшого часу може потребувати для опрацювання, а принаймні маленький крок спрощення по конкретному, чесно кажучи, трохи, мені здається, рудиментарному папірцю трудова книжка може статися вже зараз. Добре, колеги, рухаємося далі, з вашого дозволу. Законопроект 2699. Проект закону про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту. Фактично йдеться про створення державного регулятора по сфері транспорту, якщо я можу так грубо порівняти, по аналогії з НКРЄКП. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати законопроєкт таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, колеги, є пропозиція зробити деякі пропозиції до змісту законопроєкту для допрацювання до другого читання, зокрема щодо вимог до кандидатів на посади членів регулятора, щодо вимог до членів конкурсної комісії. Я... Думаю, нема потреби весь проєкт рішення зачитувати. Там фактично технічні, по суті, уточнення, які пропонуються зробити для цього законопроекту при допрацюванні для другого читання. Всі бачать проєкт рішення. Чи є якісь зауваження чи коментарі щодо цього, колеги? Да, будь ласка.
Тут є питання щодо заробітних плат, які з точки зору витрачання бюджетних коштів ставки будь-якого працівника-регулятора будуть близько від 50 до 140 тисяч гривень, не враховуючи їхні надбавки та доплати. Ну, то є питання по нарахуванню цих заробітних плат щодо регулятора. Вони прописані: голова регулятора, член, керівник, заступник. Тобто є, як вони начисляються, ну, непонятно з цього законопроекту. Та ще тут є створення правових передумов до органу державної влади щодо самостійного визначення змісту та конкретизації власних контрольних повноважень, що є корупційно вразливим у цьому законопроєкті.
А можна сказати, про яку конкретну норму законопроєкту йдеться?
Стаття 2, частина 3 проєкту. Регулятор, можна прочитати тут.
Але у випадках, передбачених законодавством.
Краще прописати, щоб потім не було подвійного трактування. Тлумачення може бути таке. І ще також...
Додаток сказаного, я б хотіла звернути увагу на те, що встановлюється регулятором порядок не лише планових, а позапланових перевірок, що так само може викликати питання, адже умови для встановлення тої самої позапланової перевірки бажано прописати, адже це може бути способом, яким буде використовувати регулятор на власний розсуд, відповідним чином здійснювати
Я правильно розумію, що є пропозиція додати це як зауваження до законопроекту? Да? Олексій, додати як зауваження, правильно? Добре, колеги, тоді під стенограму озвучено як зауваження з вашого... Да, пане Ярославе, ще щось?
Так, ще... Європейська бізнес-асоціація звертає увагу на те, що не гарантовані суттєві запобіжні заходи щодо справді незалежності регулятора. Так, немає спеціального статусу, немає особливого порядку добору, призначення та звільнення голови членів, особливий порядок фінансування, тобто ті всі механізми, які справді можуть надати регулятору статус незалежності.
В даному... Чому? А там вже, в принципі, я просто не зовсім розумію, про що йдеться. Якщо я не помиляюся, там є вимоги щодо формування конкурсної комісії Кабінетом міністрів, да, щодо вимоги для членів конкурсної комісії, вимоги щодо, скажімо, підстави, за яких особа не може бути членом конкурсної комісії, для мене, в принципі...
Я продовжу. І ще є проблема в тому, що виходячи на суміжні ринки, регулятор фактично виходить за межі монополії. І в даному випадку ми фактично звужуємо конкурентність в тому прочитанні закону, в якому є. Тому моя пропозиція звернути увагу комітету, тобто це теж як зауваження, посилення незалежності регулятора, через конкурсну процедуру, спеціальну форму фінансування і тому подібне, тобто те, що є атрибутами незалежності регулятора, а також чітко визначити сферу діяння, щоб не дало можливості звуження конкуренції на суміжних ринках.
Визначити, що таке суміжні ринки,
так,
якщо
так,
я,
так.
Чесно кажучи, не можу сказати, наскільки якісно це в законопроєкті зараз виписано.
Власне.
Але
тобто це не є, це
уточнити.
Може бути, як при нечіткому визначенні корупційним ризиком, в даному випадку я пропоную це сформулювати як зауваження і просто надіслати профільному комітеті, комітету для доопрацювання, бо ну, ми маємо дбати про те, щоб рівень конкуренції не знижувався. Дякую.
Добре. Колеги, ще якісь пропозиції щодо цього законопроекту? Тоді, колеги, є пропозиція, проєкт висновку щодо законопроєкту 2699 затвердити в такому форматі, визнати законопроєкт таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, дати пропозиції, що викладені в проєкті рішення, і додати зауваження, озвучені членами комітету під стенограму. Да, колеги? В такому варіанті, хто за проєкт рішення? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект. Законопроект 2307. Вибачте. Законопроект 2307 щодо порядку опублікування нормативно-правових актів Кабінету міністрів України в електронному вигляді. Фактично, якщо я правильно розумію, йдеться про те, що ми відмовляємося від видання «Урядовий кур'єр», і замість цього буде офіційне опублікування в «Голосі України» або в офіційному «Віснику України» або на єдиному порталі органів виконавчої влади. Пані Вікторія, да, будь ласка.
Дивіться, законопроект, ну, на жаль, прописаний так, що, з моєї точки зору, він не відповідає принципу правової визначеності, оскільки там мова йде про те, що друкується в друкованому засобі або в електронних, на електронних ресурсах. Тобто тут у нас є різночитання, оскільки йде оголошення про різні тендери і тому подібні речі, це достатньо чутливе питання, що ми знаємо, як відбуваються маніпуляції в зв'язку з цим. Я би не схильна була там говорити про корупційні ризики, хоча якщо так глибоко подивитися, то вони можуть існувати у зв'язку з тим, що хтось буде просто друкувати ці речі або-або, і вони просто будуть заховані. Знову таки оголошення про різні тендери від органів місцевого самоврядування. Але все-таки зауваження щодо принципу правової визначеності я би вказала як зауваження до висновку комітету. Або, тобто, ну, на це і ГНЕУ звертає увагу. От, і ну, це очевидні речі, тому що ну, нам треба чітко прописувати в законі, де публікуються акти Кабміну. А якщо ми даємо можливість різночитань, то, в принципі, можуть виникати різні підходи.
Угу. Дякую дуже, колеги. Чи є ще якісь коментарі щодо цього законопроекту? Я просто ще раз передивляюся порівняльну таблицю. Якщо я не помиляюся, там все-таки йшлося про «а також» або розміщення повного тексту. Я зрозуміла, да. Ну, це калька із чинної норми, там так само в інших «або». Да, колеги, слушно, я пропоную додати це, точніше підтримую пропозицію пані Вікторії, додати як зауваження до законопроекту, аби виправити юридичну техніку і чітко сказати там, там і там, або...
Було в офіційних друкованих виданнях, а тут ми пишемо в офіційних друкованих виданнях, або в інший спосіб визначено законом.
Так? А також інших офіційних друкованих виданнях, або на єдиному порталі. Це зміни до 52 статті закону про Кабмін, набрання чинності актами Кабміну.
Але ще є по порядок висвітлення діяльності органів. Він, в принципі, слабо працює цей закон, тому що він там взагалі передбачає дикі речі. Але спочатку перший акт вноситься зміни до порядок висвітлення діяльності органів державної влади. І там взагалі або першої позиції.
Угу. Добре, колеги, додати це до як зауваження до законопроекту під стенограму озвучено. Чи ще якісь є коментарі, пане Анатолію, будь ласка?
Я теж підтримую і хотів би підкреслити про те, що урядовий кур'єр обов'язково там повинен бути присутністю, обов'язково всю інформацію з Кабміна, а далі можна або і таке інше, і таке інше. Тому що якщо цього не буде підкреслено газета «Урядовий кур'єр», буде все, що завгодно. І дійсно там виникають.
Він фактично прибирається, тому що якщо є
Треба підкреслити, що «Урядовий кур'єр», а далі іншими і так далі, але він обов'язково присутній
там просто,
може
якщо
бути...
я не помиляюся, пане Анатолію, там замість «Урядового кур'єру» тепер в деяких випадках «Голос України» це прямо сказано, а в деяких офіційний вісник України. Там це прямо сказано. Тобто не зникає, не
це
буде «Урядового кур'єру», але буде «Голос України».
Скажіть, будь ласка, а газета «Урядовий кур'єр» прибирається?
Якщо я правильно розумію намір Кабінету міністрів, то він полягає в тому, щоб позбутися газети «Урядовий кур'єр»,
ну, тоді,
як явище.
Дивіться, тоді треба чітко якийсь один там, або два, де обов'язково повинно
це
бути.
Визначить. Оце якраз в законопроєкті є. Там замість «Урядового кур'єру» «Голос України». Або для в деяких інших випадках офіційний вісник України. Ні, там в одних випадках написано для оприлюднення одних типів документів «Голос України», для інших, зокрема, для постанов Кабміну офіційний вісник України. Це передбачено. Там питання просто те, що Вікторія озвучила.
Для чого вони це, я вбачаю тут теж ризики в тому плані, що різні будуть потім толкування і все інше можна тут зловживати. Чого, скажімо так, усложняти? Треба, я вважаю, спрощувати. Треба чітко підкреслити, в якому все так, повинно
бути. Це є в законопроєкті, там написано це.
Якщо одні в одному, другі в другому, треті в третьому і так далі.
Воно і так зараз так було. Питання просто в тому, що якщо я правильно розумію, урядового кур'єру як явище з точки зору Кабміну далі не має існувати. Отак. Буде інше видання «Голос України» або для інших випадків офіційний вісник України. Тут же йдеться не тільки про оприлюднення актів Кабміну, тут йдеться про оприлюднення постанов Нацбанку, звітів всяких і так далі. Купа всяких документів, які оприлюднюються в різному порядку, тому для них є різні відповідні вимоги. Добре, колеги, ми обговорили законопроект 2307. Є пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням тих зауважень, які пані Вікторія озвучила. Так, колеги? Тоді, хто за такий варіант рішення? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект. Законопроект 2280... 2289 про внесення змін до статті 4 Закону України про пестициди та агрохімікати щодо ввезення пестицидів на митну територію України. Колеги, в нас з вами довго були дискусії щодо цього законопроекту. Я хочу доповісти, що, зокрема, я особисто провела консультації з авторами законопроекту і, відповідно, із українським бізнесом, який просить підтримати цей законопроект, і не тільки з українським. Історія полягає в наступному. Законопроект передбачає можливість зняти вимогу щодо обов'язкової реєстрації в країні походження тільки тих агрохімікатів, які заводяться в Україну не для всіх цілей, а для цілей наукових, для цілей, для зразків, які завозяться для цілей подальших наукових досліджень. Вимога реєстрації для таких зразків в країні походження, як нам пояснює компетентні, власне, в цьому експерті, є абсолютно безглуздою, тому що реєстрація і тестування має здійснюватися не в країні, де виробляється, а в країні, де застосовується. Тестувати там, я не знаю, я моделюю в Північній або Південній Америці пестициди, розроблені для іншого клімату, для інших, проти інших мікроорганізмів, немає жодного сенсу. Відповідно, оця вимога по реєстрації, насправді, станом на зараз, в реєстрації в країнах походження, вона антиконкурентна, бо вона блокує завезення в Україну для подальшого наукового тестування зразків сучасних пестицидів, бо вони ще не будуть так масово зареєстровані. І в той же час створює фактично преференційні умови для так званих генериків, тобто для відтворення агрохімікатів, на які сплив строк дії патентів, який складає 20 років. Фактично, через норму про обов'язкову реєстрацію в країні походження, ми змушені користуватися тими агрохімікатами, які 20 років тому почав використовувати світ. Чи це точно сучасний, екологічний, правильний, якісний підхід? Дуже сумніваюся. Тому, колеги, з урахуванням цього є пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Прошу, пане Володимире.
Я абсолютно проти цього законопроекту, тому що не дуже хочеться, щоб Україну використовували як лабораторію, де будуть проводити
так,
тести.
Так, ми маємо для себе провести ці тести, бо тільки в нас є ця земля, на яких є сенс тестувати, розумієте? Чи воно працює на наших колорадських жуків, чи ні?
Я саме з цим законопроектом ознайомився. Я знаю, що ми не розглядаємо цей законопроект по суті, і тому я не можу надавати своїх зауважень, а з точки зору там присутності корупційних чинників, там їх нема.
Добре, колеги, чи є щодо цього законопроекту ще якісь коментарі?
А ми не запрошували?
Колеги, ми три рази запрошували і три рази переносили. Вони пропонували прийти, я на себе взяла відповідальність, не робити тривалого обговорення на цьому законопроекті, на цьому комітеті, колеги, бо в нас дуже великий порядок денний. Ми зустрічалися окремо з представниками сектору, і ми отримали листи, я маю на увазі комітет, а не ми, Анастасія Олегівна, отримали листи щодо цього законопроекту від низки бізнесових асоціацій на підтримку. Можу з ними поділитися. Ще раз, колеги, аргумент я озвучила. Якщо цей аргумент має контраргумент професійного характеру, то, будь ласка, звичайно, давайте обговоримо. Пані Антоніна, потім Ярослав, якщо можна, і пані Ірина.
Ні, я хотіла сказати, що вже профільний комітет рекомендував за основу і в цілому цей законопроект. І, пропоную довіритись нашим колегам з профільного комітету і випустити його в зал, і зал нехай вирішує.
Ярослава.
Насправді і головне наукове управління, і, власне, поверхневий аналіз дає чітке розуміння, що ми зменшуємо конкуренцію того, на основі чого може бути даний дозвіл на ввезення пестицидів та агрохімікатів, фактично зводячи до дозволу лише органу ЦОВА, який відповідає за це. В той же час ми не маємо думки ЦОВА, який насправді, власне, регулює цей напрямок. І зважаючи на те, що у нас справді немає жодної механізми перевірки походження цих пестицидів і агрохімікатів. Тобто, ми на довіру комусь маємо вірити, що це спеціально для нас розробилося десь.
Колеги, ще
тут
раз,
технологічно,
логіка.
На мене, я розумію, що профільні асоціації будуть виступати в будь-якому випадку за уникнення додаткових механізмів реєстрації, бо, зрештою, профільні асоціації, ключова їхня функція – прибуток. Одна з функцій нас, як Верховної Ради, це є забезпечення, зокрема, і безпеки. Колеги. В даному випадку, якщо головне наукове управління звертає увагу на те, що рівень безпеки може знизуватись, а ми не маємо позиції відповідного органу, як він буде забезпечуватись, я розумію, що це не є корупційний ризик, але я, наприклад, фізично, без пояснення, чи листів, чи додаткової аргументації, не можу голосувати за. Пане, бо на даний виглядає, що
Тут трохи інша логіка. Дивіться, якби законопроект говорив, що ми можемо взагалі без реєстрації завозити пестициди і одразу застосовувати їх в промислових масштабах, то це була би одна історія, я би тоді погодилася з усіма аргументами пана Ярослава. Але в цьому законопроекті логіка інша. Йдеться про те, що ми можемо ввести фактично дослідні зразки, не зареєстровані в інших країнах, для того, щоб тут в Україні перевірити, чи ці дослідні зразки працюють для наших не знаю, для чого, вибачте, колеги, не фахівець, для наших колорадських жуків, зареєструвати, якщо працює тут в Україні, якщо воно відповідає нашим вимогам безпеки, тільки якщо тут в Україні ця реєстрація відбудеться, то потім тоді можна в широкий ринок буде в промислове виробництво або промислове використання запускати ці агрохімікати. Фактично це зробило в інтересах того, щоб Україна могла новітні пестициди протестувати тут в Україні, чи вони нам підходять за стандартами безпеки, чи вони для нас працюють, і після цього ухвалити рішення, чи ми готові їх запускати в промисловий обіг. Отака логіка. Це не про те, що ми завеземо все незареєстроване, незрозуміло що, і одразу почнемо їми масово запиляти всі наші землі. Раніше ми обвозили або те, що вже в Україні зареєстровано, або те, що зареєстровано в країні походження. Так от ця реєстрація в країні походження, ще раз, експерти говорять, що вона не має жодного сенсу, тому що якщо в тебе щось працює в Латинській Америці, абсолютно немає ніякої гарантії висновку з цього, що воно придатне і буде працювати і хороше для України. Да, будь ласка, пані Ірина.
Да. Дякую за роз'яснення, пані голова, але я все ж таки вбачаю дійсно корупційні правопорушення в тому, що ми даємо право цим законом конкретному ЦОВу надавати дозвіл на ввезення без будь-якої реєстрації. Ви правильно говорите речі про те, що ми там маємо відтестувати, але тоді це має бути вказано, протягом якого терміну і який обсяг ми дозволяємо ввозити для того, щоб відтестувати. А під цей закон буде завезена неймовірна кількість пестицидів, які нібито будуть тестувати, і які невідомо в який спосіб будуть мати наслідки для нашої екології. А це вже порушення Конституції. Відповідним чином це не лише порушення, які містять корупційні ризики, а в тому числі небезпеку для нашої екології. Відповідно, порушення Конституції. Я буду голосувати проти.
Колега, з чого ви робите висновок? Що? Да, будь ласка.
Була велика дискусія з авторами законопроекту і з представниками асоціації і експертами з ринку, які спеціалізуються на цих пестицидах. Логіка така, що є підзаконні акти, інструкції, процедури, які регулюють тестування препаратів. Вони возяться обмеженими партіями, контролюються їх використання, застосування.
Колеги,
це окрема процедура, вона не регулюється цим законом, але воно існує.
Вони регулюються додатком до цього закону, це чинна норма, вона не скасовується. Скасовується тільки ця вимога реєстрації. Суть. Дивіться, що зараз написано в законі, колеги. Зараз написано, що ввезення на митну територію, виробництво, торгівля забороняється незареєстрованих, да? Зараз, колеги, вибачте, незручний формат таблиці.
А це гаджет. Це був телефон. А вона не називається.
Ці вимоги не поширюються на дослідні партії, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, виробництво для експорту та виробництво дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань, а також на агрохімікати, згідно з переліком по додатку до цього закону. Ця норма чинна і лишається чинною. Єдине, що забирається, це для цих цілей, для дослідних зразків, забирається вимога реєстрації в країні походження. Все. Більше нічого не змінюється. Регламентація лишається та сама.
Дозвольте, я все-таки теж за те, щоб слухати авторів, чому вони ніби були готові приходити, вони мені показали теж листи бізнес-асоціації і тому подібне. Я, в принципі, розумію, чому бізнес-асоціації великі, міжнародні, лобіюють цей проєкт. Да? Давайте будемо відверті, в принципі, всі зацікавлені в більшій свободі і в меншій регламентації, і тому вимагати, типу, дозвільний документ, що в тій країні, де він виробляється, ну, не всі зацікавлені, бо якщо це, наприклад, якась Індія, умовно кажучи, там, чи Китай, да, то, в принципі, ну, ніби як нелогічно. З точки зору там екологічних нюансів і протекціонізму, тут треба дивитися, чи є доцільність возити в Україну самі експериментальні засоби. Тому що мова йде про самі експериментальні. Повірте, якщо це не експериментальний засіб, і він в цій країні походження активно працює, то в нього є реєстрація в країні походження. Якщо це щось... знову ж таки, зроблено десь...
Ну, нам пояснили, що це трохи інакше насправді виглядає, що це може бути, та, наприклад, виробництво в Китаї для цілей Франції, Іспанії, Італії, не знаю, Північної Америки, ще чогось. І воно може бути зареєстровано Франції, Італії, Іспанії, Північній Америці, все нормально, але не в Китаї, де воно виробляється.
Але дивіться,
тому що в Китаї воно не потрібно.
В такій редакції пропонується викласти... Частину шосту пропонується викласти в такій редакції. Застосування, зберігання, торгівля, рекламування та перевезення залишків пестицидів, агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, проводиться протягом 2 років. Який буде вплив мати це на екологію?
Так, а до чого то це чинна норма, це ніяк не змінюється цим законопроектом. Цей законопроект забирає одну єдину норму про обов'язкову реєстрацію в країні походження. Весь законопроект до того, щоб оце одне речення з закону виключити, більше нічого не змінюється. Пані Олена, будь ласка.
Я спробую пояснити, тому що якраз була присутня на заході, коли приходили представники не лише профільних асоціацій, а представники, там, які пояснювали, чому це важливо. Вони посилаються, по-перше, на те, що колись ця норма існувала, і коли ми кажемо про реєстрацію, ми кажемо дійсно про реєстрацію в Україні, і це стосується саме процедури реєстрації, яка встановлена там відповідними органами. Якщо ми це не приймаємо, що відбувається? Ті самі виробники, вони так само завозять свої препарати. Тобто ми цим там конкуренцію чи засади протекціонізму, ну, ми ніяким чином на це не вплинемо. Але ми не зможемо використовувати новітні засоби для захисту рослин і так далі. А плюс до того, вони ще посилаються на те, що на ринку є певне монопольне становище деяких виробників українських і, скажімо так, те, що вони використовують, ну, згідно багатьох досліджень, набагато краще від того, ну, скажімо так, ми... Але це український виробник, і він лобіює. Да. Але дивіться, ми не зменшимо вплив іноземців на цьому ринку. Ми лише зменшимо кількість нових засобів, і просто таким чином ми не будемо відповідати там певним новітнім технологіям. От і все.
Добре, колеги, пропозиція. Все-таки я поставлю на голосування, з вашого дозволу, проєкт висновку щодо законопроекту 2289 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, бо, колеги, з усією повагою, ніякі можливості, права, регуляторні процедури цей законопроєкт не зачіпає. Колеги, хто за те, щоб визнати законопроект 2289 таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства? Колеги, хто за? Хто за те, щоб визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства? Що в нас? 12. Колеги, хто проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект. Що наступний законопроект з номером 2228 доопрацьований. Про внесення змін до статті 15 закону про доступ до публічної інформації щодо зменшення терміну оприлюднення нормативно-правових актів рішень органів місцевого самоврядування. Йдеться про те, щоб з 20 робочих до 10 календарних днів зменшити. Проект в висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, колеги, пропозиція зробити зауваження, що оприлюднення всіх проєктів нормативно-правових актів такий строк може дещо звужувати можливості населення брати участь у вирішенні питань суспільного значення, тому доцільно було б до другого читання визначити все-таки перелік суспільно важливих питань, нормативно-правові акти, щодо яких мають оприлюднюватися в триваліший срок із можливістю надання пропозицій громадськості. Да, пані Вікторія, будь ласка.
Як один із авторів закону про доступ до публічної інформації, я хочу сказати, що, на жаль, ця норма про 20 днів, вона реально не працює, тому що мова йде про органи місцевого самоврядування, це фактично сільські ради, які мають, по ідеї, публікувати проекти актів за 20 днів. Ми ж з вами чудово розуміємо, що ніхто їх за 20 днів не публікує, і воно не спрацьовує. Тут є мета, я так розумію, це вже давно ця історія існувала, мені здається, ми теж в першому читанні її прийняли, в другому ні, щоб все-таки це була працююча модель, щоб 10 днів, але щоб воно виконувалося, да, от, а не працювало. Мені не вдається, що тут можуть бути якісь застереження, це здоровий підхід, просто як би зробити так, щоб ще воно виконувалося, це було б взагалі чудово, 10 днів достатньо, насправді, для ознайомлення. Так, я підтримую проєкт рішення.
Колеги, що є ще якісь коментарі щодо цього законопроекту? Тоді пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства з висловленою в проєкті висновку пропозиції. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Один. Дякую дуже. Да, було б не зле за 20 днів. Моє життя точно стало би кращим, однозначно. Наступний законопроект, колеги, номер 1091. Закон про надання допомоги в окремих районах Донецької і Луганської області. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Фактично йдеться про спеціальний порядок повідомлення про доставку благодійної допомоги, спеціальний порядок її перевірки. Щоправда, якщо можна її зробити протягом одного дня, так написано в законопроєкті. Є пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, але в нашому висновку також повторити висновок ГНЕУ, повторити зауваження, висловлене ГНЕУ, а саме зауважити про необхідність доповнити законопроєкт переліком товарів, які не можуть ввозитися як гуманітарка, бо законопроєкт насправді такий дуже базовий і, я би сказала, короткий, не все коло питань, які виникають, регулює, незрозуміло, чи поширюється, в яких межах інше законодавство, тому є пропозиція таке зауваження, пропозицію зробити. Чи є ще якісь коментарі?
Або розглянути все-таки позицію про, ну, про корупціогенність цього законопроекту, оскільки, як на мене, можна ввозити на непідконтрольні території під виглядом благодійної допомоги, потім продавати. Ми не контролюємо цю територію. І оскільки там будь-які товари насправді дозволені, будь-які партії, якщо чесно, жодних обмежень не встановлено. Ми не зможемо це ніяким чином перевіряти. Як це буде реалізовуватися, ми не зможемо це проконтролювати. Як на мене, корупційні ризики тут очевидні, що це буде форма безмитного ввезення і реалізації продукції просто.
Але станом на зараз і так може ввозитися гуманітарка.
Але є інші вимоги. А цей що він нам дає?
Законопроект має бути доповнений переліком товарів.
По-перше, чітких товарів, які можуть.
Які не можуть ввозитися.
Да, ну або інакше це правда, ну, ризики виникають. Я не зовсім розумію.
Ну, я запропонувала, як це говорить ГНЕО, запропонувала як зауваження додати.
Якщо ми посилаємося знову ж таки на ГНЕО, то відсутність чітко встановленої адміністративної процедури здійснення цієї допомоги насправді є корупціогенним фактором, який може призвести до небажаних наслідків, в першу чергу для України.
Колеги, Дивіться, в мене абсолютно нейтральна позиція щодо цього законопроекту, але я мала свого часу стосунок до розробки законодавства про благодійництво, і мені, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, про яку адміністративну процедуру надання благодійної допомоги може йтися.
Це ні про що.
Ну, там логіка така, що треба...
Це означає, що ця перевірка буде робитися...
Дивіться, колеги, на що я би звернула увагу. В законопроєкті такий запропонований механізм, дуже недосконалий з моєї точки зору, але я просто озвучу. Там за 3 дні до запланованої дати доставки треба повідомити. І да, це повідомчий характер, ніхто нічого не перевіряє.
Абсолютно.
Але є норма, що може бути здійснена перевірка на... кордоні, фактично, за умови, якщо така перевірка може бути зроблена за один день. Мені складно оцінити, наскільки один день це реалістично чи ні. Можемо на це звернути увагу. Тобто, можливість для проведення перевірки, вона передбачена. Інше питання, наскільки це реалістичний строк. Да, пане Анатолій, будь ласка.
Ну, ми розуміємо, що зустрічну перевірку ніхто не зможе провести, тому що поставки йдуть на контрольовану територію.
Йдеться про перетин нашого пункту контролю.
Територію, да. І сьогодні, те, що відбувається вже сьогодні, то є інформація про те, що великі зловживання щодо цього відбуваються, і бізнес на цьому робиться, да. Тому я підтримую висновок науково-експертного управління, що повинно бути чітко прописано механізм по кількості, по номенклатурі і прозорий механізм контролю, щоб не було зловживання.
Контролю за чим?
Ну, от дивіться, завезли 100 тонн як гуманітарку в Україну, к примеру, да?
Ні, тут по іншому
тонни...
напрямку завезли.
В Україну, а потім як гуманітарку роздали туди. І воно все списали, 2 тонни віддали туди, а 100 завезли сюди. А 98...
Але це інше питання, пане Анатолію, це виходить за межі цього законопроекту. Це питання контролю використання благодійної допомоги, використання гуманітарної допомоги, яку завезли в Україну. Це не стосується цього законопроекту, з усією повагою.
Ну як це? Можна завозити з Європи, а потім туди списувати на непідконтрольну територію? От вам і все. Завезли з Європи, як
гуманітарку. Чому питання? Пропонуєте в цьому законопроекті встановити механізм контролю за тим, що ввезено на територію України?
Ні, за тим, що ввозиться туди, щоб воно співпадало з тим, що ввозиться в Україну.
А якщо воно не ввозилося перед тим в Україну, якщо воно місцеве? Що, я просто не зовсім розумію, як сформулювати це.
Смисл цього, щоб завозити в Україну саме, розумієте? Походження товару, який товар, звідки. Цим сьогодні контрабандисти користуються. Що завозиться, наприклад, на територію України з-за кордону люба кількість під виглядом гуманітарки.
Добре,
да?
Пане Анатолію, запропонуйте формулювання для проєкту висновку.
Підтримую висновок науково-експертного управління.
Продублювати висновок науково-експертного управління. Якості нашого зауваження також.
Я спробую сформулювати на ваші пропозиції. Тобто наявність в нормативно-правовому акті нечіткостей встановленої адміністративної процедури здатна створити умови для здійснення корупційних дій або виникнення корупційних відносин.
Ми пишемо це як зауваження чи як корупційний ризик? Колеги, зауваження чи ризик?
Я пропоную це записати як ризик. Це фактично дублює зауваження головного науково-експертного управління. Перепрошую. Насправді дати є популістичні. За ці терміни, в принципі, провести навіть номінальної перевірки неможливо. Тому, на жаль, тут чітко проглядається можливість просто контрабандного обвезнення будь-чого, посилаючись на норми цього законопроекту. Тому
добре, колеги, тоді ми робимо наступним чином. Пропозиція визнати законопроект таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і в обґрунтування повторити фактично зауваження ГНЕУ. Я правильно зрозуміла?
Так.
Добре, колеги, хто за такий варіант рішення? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект у нас на розгляді 1182-1-д про внутрішній водний транспорт. Пропозиція за результатами антикорупційної експертизи визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Законопроект насправді більше такого, якщо я можу сказати, кодифікаційного характеру. Там йдеться про термінологічні речі, визначення нарешті всіх термінів, пов'язаних із водним транспортом, і встановлення повноважень чітких для органів влади в питаннях регулювання діяльності, пов'язаної з внутрішнім водним транспортом. Чи є якісь коментарі до цього законопроекту? Будь ласка, Ярослав, а потім пані Ірина.
Так, я би дуже просив привести законопроект у відповідність до бюджетного і податкового кодексу. Ці були зауваження, фактично раніше вони не повністю виправлені, зважаючи на висновок бюджетного комітету. Тобто, як корупціногенних факторів насправді немає, але звернути увагу профільному комітету на потребу доопрацювання і узгодити положення даного законопроекту з податковим і бюджетним кодексом, я думаю, це зауваження було би дуже доцільне.
Угу. Пані Ірина.
Дякую. Я підтримую те, що сказав пан Ярослав, і хочу сказати, щоб ми звернули увагу на те, що вперше всупереч вимогам податкового кодексу та бюджетного кодексу ми збір, так званий річковий збір, який встановлюється цим законопроектом, будемо відправляти не до державного бюджету, не до місцевих бюджетів, а до конкретної установи, яка буде здійснювати адміністрування.
Збір на регулювання.
Да. Це
тут
неправильно.
Є, в принципі, питання дуже податкової природи цього збору з аналогічними питаннями.
Тобто,
вже
я взагалі повернула на доопрацювання, тому що, ну, справді, воно виникає багато, викликає багато питань.
Ну, колеги,
річковий збір, як податок, буде справлятися не до бюджетів, а до конкретної установи.
Ну, це підхід так званого збору на адміністрування. Теоретично таке може бути, але я з вами згодна, треба визначити податкову природу, адже я одразу згадую ситуацію з авіаційним збором, по якому були роки судової тяганини для відповіді на питання, чи він є збором в значенні податкового кодексу, і чи взагалі його суб'єкти підприємницької діяльності мають платити. Колеги, тоді пропозиція така. 1182-1-д визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим додати зауваження, яке озвучив пан Ярослав, і додати зауваження, яке озвучила пані Ірина, а саме чітко визначити, в тому числі в податковому кодексі, де цьому і місце, природу цього збору, для того, щоб не виникало різних читань, бо все місце, в принципі, в якому все правильний документ, в якому мають бути визначені всі податки і збори, називається Податковий кодекс України. Да, колеги?
Що немає корупційних ризиків, якщо закладені вони тут.
А в чому тут корупційний ризик?
Те, що сказали, що не йде в бюджет, а йде конкретно.
Ні, колеги, ще раз, такий підхід, збір на адміністрування може мати
Це чітко вкажуть.
Так, чекайте, така сама ситуація з авіаційним збором, така сама ситуація, якщо я не помиляюся, з ще в якійсь транспортній сфері також частина податкового навантаження використовується в тому числі для регулятора. Тут просто питання в тому, що це питання треба вирішити в податковому кодексі України для того, щоб потім не мати історії з необов'язковістю. Ярослав, будь ласка.
Власне, така пропозиція такі.
Ну, по Державній авіаційній службі, якщо я не помиляюся, дуже схожа ситуація, якщо не така сама.
Колеги, наша пропозиція повністю збігається з пропозицією головного експертного та бюджетного комітету, тому, ну, тобто, тут немає, на даний момент немає корупційного ризику. Є нечіткість, є неврегульованість питань нашої цілісності податкового законодавства, це факт. І, ну, насправді було би дуже правильно, власне, вносити до зміни разом до з цим законопроектом зміни
окремий
до податкового
закон про зміни до
і бюджетного кодексу.
Кодексу.
І але в даному випадку, ну, тобто, ми і це прописуємо зауваженням. Тому я пропоную підтримати, власне, відсутність корупційних ризиків, але звернути увагу комітету, який планує прийняти за основу, тобто готовий доопрацювати, що треба привести у відповідність до податкового і бюджетного кодексу.
Так, колеги, в такому формулюванні, хто за проект висновку по законопроекту 1182-1-д? Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. Колеги, давайте якось спробуємо активізуватися. Наступний законопроект 2349 про внесення змін до закону про національну поліцію щодо удосконалення діяльності закладів з вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Фактично в законопроекті тільки про одне йдеться, про те, щоб статус поліцейського міг поширюватися на курсантів цих визначених в законі закладів з специфічними умовами навчання, для того, щоб ці курсанти могли одночасно, власне, і навчатися, і працювати в якості поліцейських з відповідним графіком, бо, давайте будемо відвертими, поліцейських не вистачає. Підкреслюю, колеги, законопроект не є спробою вивести в такий спосіб поліцейських з-під обмежень, встановлених законом про запобігання корупції. Таких змін в цьому законопроекті немає. Чи є коментарі щодо цього законопроекту? Да, пане Анатолію.
Ну, а давайте зробимо так, щоб і лікарі були, скажімо,
давайте реєструйте законопроект.
Оперували і заодно навчалися. Ну, як поліцейський, от який не...
Ви знаєте, сенс інтернатури, якщо він поліцейський, в цьому
розумію,
і полягає.
Сенс інтернатури, правильно. Його не випускають, бо доки не навчать правильно різати. Поліцейський, який навчається, він сьогодні поступив на заочну і пішов на вулицю або слідчим, або ще кудись, і він уже має статус поліцейського, може обмежувати права громадян, виписувати там різні арешти, і все. Як людина, яка не має диплома, може бути поліцейським? Ви мені розкажіть про це. Я розумію, якщо, скажімо, він закінчив якусь школу, і вже він став поліцейським, і там він поступив в академію заочно, і так далі, і так далі, і так далі. Але перший статус звання поліцейського, правоохоронця, він повинен отримати після першого якогось диплому.
Пане Анатолію,
Тоді ми уникаємо ризиків того, що не будуть... у нас сьогодні трьохмісячні, не знають, як скласти правильно протокол, а однодневні, які вони
пане
будуть.
Пане Анатолію, я так розумію...
Тільки після диплому.
Це те саме, це те, про що нам, до речі, Харківська академія внутрішніх справ говорила. В них ситуація дуже проста. Скажу побутовою мовою. Поліцейських нема. Нема людей достатній кількості, які хочуть працювати поліцейськими. Вони бачать рішення в тому, щоб запровадити механізм, коли студенти одночасно навчаються і вже починають здобувати фахові речі. Навчаються, вони починають фахові речі в статусі поліцейського опановувати на практиці не з першого тижня першого курсу, а постарше, наскільки я розумію, вже з певним навчальним досвідом в кишені, якщо можна так сказати. Відповідь на питання, чи так доцільно, чи так можна, з усією повагою колеги має дати профільний комітет. Чи в цьому інструменті, як такому, корупційні, власне, ризики є, з усією повагою колеги, мені здається, що нема. Колеги, які ще думки щодо цього законопроекту? Я, з вашого дозволу, запропоную для визначення, для вирішення питання, визначення комітетом рішення, проєкт висновку той, що запропонований за результатами антикорупційної експертизи, 2349, визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і прошу відповідно комітет визначатися. Я зі свого боку не бачу тут корупційних ризиків. Хто за наданий проєкт рішення щодо законопроекту, колеги? 2349. Колеги, хто за проєкт рішення? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, наступний законопроект, проєкт закону про митний тариф 2482 від Кабінету міністрів. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Колеги, дуже важливо, цей законопроект не змінює ставки тарифу. Цей законопроект запроваджує тільки новий, фактично, відповідний стандартам ЄС і СОТ, класифікатор товарів, товарів, якщо не змиляюся, для зовнішньої економічної діяльності. Про ставки нові не йдеться, йдеться просто про зрозумілий для тих, хто хоче інтегруватися з європейськими ринками, класифікатор товарів. Пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, колеги. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Колеги, наступна пропозиція, наступний законопроект 2515 щодо внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним. Колеги, крім цього, крім заявленого в назві регулювання, законопроект також пропонує передбачити, що звільнення від відповідальності через малозначність проступку не застосовується до адміністративних правопорушень, пов'язаних із корупцією. Думаю, більшість із вас не очікує від мене такої заяви, але я вважаю, що недоцільним є скасовувати можливість звільнення від відповідальності через малозначність, адже, колеги, давайте будемо відвертими, явище малозначності може мати місце, малозначність у вигляді запізнення із поданням декларації на 2 дні, в якій не вбачається якоїсь серйозної шкоди охоронюваному законом праву суспільства знати про статки посадовця. Такий інструмент, з моєї точки зору, має лишатися, особливо з огляду на те, що, давайте будемо чесними, судова практика, якість судочинства, якість протоколів про адміністративні правопорушення, особливо тих, що складаються на місцевому рівні, особливо національною поліцією, вони